inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twararabiye hamwe inkuru z'umuhanuzi Yona yagerageje guhunga Imana. Ariko rero kugerageza guhunga Imana ni nk'ukugerageza guhunga igitutu cyawe. Uyu munsi turiga ku muhanuzi Yesaya yari umuherezi yakoreye Imana mu rusengero wubatswe na Salomo i Yerusalemu. Ku munsi Yesaya yahereza Imana ibimazi ku gicaniro hamwe n'abandi baherezi. Ibyo bimazi byagira igitutu cy'ukuntu Mesiya azoza agatanga amaraso yiwe ngo aseswe ku bw'icyaha cy'abo mu isi. Umviriza ibyashyikiye Yesaya umunsi umwe ariko arahereza ibimazi mu rusengero. Turabisoma mu gitabo cyanditswe na Yesaya mu kigabane cya gatandatu uhereye hajya ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana abyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashitswe hejuru. Impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa atandatu, abiri yayatwikiriza mu maso, yandabiri yatwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati uwera 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 niwe Uhoraho nyen'ingabo. Isi yose yuzuye icyubahiro ciwe. Amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa no gusemerera kwabo. Inzu yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye umwami Uhoraho nyen'ingabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka azaho ndi afise ikara ryaka mu ntoke yokoje ikimano ku gicaniro ari inkoza ku munwa arambarira ati ehe iri rikoze ku minwa yawe ukugabitanya kwawe ugukuweko icyaha cyawe kirahongewe. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatumande ninde yotugira. Maze ndavuga nti ndi hano ba ari je utuma. Uko ni kuhoraho yeretse ukwera kwiwe Yesaya agaca amutuma kwamamaza ijambo ryiwe mu Bisirayeli no kuryandika kugira ngo rizofashe abazovuka mu nyuma. Ubutumwa umuhanuzi Yesaya yashikirije bupfunyapfunyijwe mu byiyumviro bibiri nyamukuru. Icyambere, Yesaya yabwiye Abayuda inkuru mbi yerekeye ibyaha byabo n'igihano bikwiranye. Icya kabiri, Yesaya yababwiye inkuru nziza yerekeye Mesiya yari yitezwe ko azoza mu isi kwikorera igihano cy'ibyaha byabo. Mu gice cya mbere Yesaya yanditse avuga ati nimwumve mwamajuru tega amatwi wasiwe kuko Uhoraho abivuze ati narakugije abana ndabarera maze barampinduka inka irazi nyeneyo n'indogoba irazi ubwato bwa shebuja. Ariko Abisirayeli bo ntacyo bazi, abantu banje ntacyo batahura. Ewe wahanga rikora icyaha, ubwoko buremerewe n'ukugabitanya uruvyaro rw'inkozi z'ibibi abana b'ibyanki barantaye jewe Uhoraho barankengera. Jewe uwera w'Abisirayeli twarahukanye basubiye inyuma. Ntimukongere kunshikanira amashikanwa atagira ikimazi. Imibavu n'igisesema kuri jewe, imboneko z'amezi n'amasabato no gukoranya ibikorane. Eka sinshobora kwihanganira amakoraniro y'agahebuza avanze n'ibigabitanyo. Uko muziririza imboneko z'amezi n'iminsi mikuru mwashyiriweho, umutima wanjye urabizinutswe. Biragoye, ndambiwe kubyihanganira. Nimwatega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga hanje. Mbere naho mwosenga amasengesho menshi benshi sinzobumviriza. Uko niko Yesaya yeretse Abayuda uburyarya bwabo. Icyaha cyabo arakivuga mu ncamake ati aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Mu butabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 29 umurongo wa 13. Yesaya amaze kwandika ayo majambo asa n'ayatonganya Abayuda kubera ibyaha byabo, yaciye atangura kubabwira inkuru nziza ifise ububasha bwo guhumanura imitima kuri uwo wese yizeye. Mu mwanya usigaye twagomba turabire hamwe amwe mu majambo meza cyane Yesaya yanditse ku bya Mesiya yari yitezwe ko azoza mu isi gukiza abanyabyaha. Yanditse avuga ati enda nimuze twitature nikuraho agize naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi, naho byo tukura nka gahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Yesaya ikigabane cya mbere ku murongo wa 18 usomye hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane cya 40 uhereye ku murongo waho wa mbere harabandanye havuga aya majambo ngo nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize niko Imana yanyu igize. Ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mu bugaragwa musenera Imana yacu inzira y'iroro mu bugaragwa. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotega uduhogoro ducike ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Yewe ubarira Isiyoni ubutumwa bwiza, duga umusozi muremure. Yewe ubarira Yerusalemu ubutumwa bwiza, semerera cyane ushimitse, semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'i Buyuda uti ehe Uhoraho Imana azoza afise ubushobozi. Nicyo gitumye Uhoraho ubwiwe ariwe agira abihere ikimenyamenya. Raba inkumi izosama inda ibyara umwana w'umuhungu izomwita Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane 7 ku murongo wa 14 no muri Korowani nyene ayo majambo aboneka mu kigabane cy'19 cyitwa Suratu Mariam ku murongo waho wa 20 n'uwa 21. Imana yagize umugambi wo gutuma mwemu wayo icishije mu nda y'umukobwa w'isugi atari bwamenye icyitwa umugabo. Uku niko Mesiya yategerezwa kuvukira mu isi. Mesiya rero ntafise se wo mu isi. Imbere yuko avuka yari mu ijuru kuko niwe jambo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Ubuhanuzi bwa Yesaya bwerekana yuko Mesiya azoba ari Imana iboneka ifise umubiri w'umuntu. Uko ni ukuri gutangaje. Nibyo Yesaya yavuzaho yavuga ati raba inkumi izosama inda ibyara umwana w'umuhungu izomwita Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Mu bigabane bikurikira Yesaya yanditse byinshi kukuza kwa Mesiya. Hari aho yanditse ati abantu bagendera mu mwiza babonye umucyo mwinshi, ababa mu gihugu cy'igitutu cy'urupfu nibo bakiwe n'umucyo. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane 9 umurongo wa 2 ugaca usimbuka soma umurongo wa 6. Muri iyo mirongo ubuhanuzi bwaciye muri Yesaya buvuga yuko Mesiya azoza mu isi ukwera kw'Imana n'imbabazi zayo. Yarerekanye kandi ukuntu Mesiya azokora ibihambaye bitari bwakorwe n'uwundi muntu n'umwe, kugira ngo bose bamenye yuko ariwe Mesiya uwera yavuye aho Imana iri. Nicyo gituma Yesaya yanditse avuga ati azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Yesaya ntiyari ameze nk'abantu b'uyu munsi bagerageza gushyira Mesiya ku rugezo rumwe n'abahanuzi. Yesaya aremeza neza ubwiza n'ububasha bw'umucunguzi azoza avuye aho Imana iri. Imbere yo kubasezera twagomba dusome ikigabane cya 53. Icyo kigabane nicyo cya mbere gihambaye mu bindi byose Yesaya yanditse, kuko muri cyo arerekana yuko Mesiya azotanga amaraso yiwe nk'ikimazi cy'umwagazi w'intama intama yishizeko igihano cy'ivyaha cyabo mwisi. Turasoma Yesaya 53 uhereye harya ku murongo wa mbere kubandanye haravuga ngo ninde yamenye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashami kava mwivu rigadutse ntiyari afise ishusho nziza canke igikundiro kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotuma tumwipfuza yarakengegwa agahugwa n'abantu yari umunyamibabaro yarazi intimba icaricyo yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo natwe ntacyo twamwibajijeko n'ukuri nizacu ntimba yishizeko niyacu mibabaro yikoreye ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo igihano kitironkesha amahoro cyabaye kuriwe kandi mishishagu yiwe niyidukiza twese twazimiye nk'intama twese twagiye isabagire umuntu wese mu nzira yiwe Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese yaracuranguzwa yamara akarendeka ntiyakura kumunwa nk'umwagazi w'intama ujyanwa mu ibagiro canye nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura niko atakuyeko umunwa yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mu bo murunganwe rwiwe ninde yabishyize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe bageze kwahambwa hamwe n'abanyavyaha asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe n'atakibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura yaramubabaje aho azotanga ubuzima bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha azobona urubyaro rwiwe azoramba ivyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza umushumba wanje azotuma abenshi baheshwa ukugororoka no kumumenya kandi azokwishira ko ukugabitanya kwabo nicyo gituma nzomugabanganya umugabane wabahambaye kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza kugupfa agaharuranwa n'abanyabicumuro yamara ubwiwe yishyize ko icyaha cya benshi kandi asabira abanyabicumuro niko biri byari bitegekanijwe yuko umucunguzi ababazwa agatanga amaraso yiwe ngo aseswe kubw'ibyaha ariko akagumana ugutungana kwiwe mugenzi uratahura uburemere bw'icyaha cyawe imbere y'Imana yera urizera yuko Mesiya umwe yabyagwa n'umwigeme w'isugi ari Imana iri kumwe natwe urazi icyatumye Mesiya atanga amaraso yiwe ngo aseswe nk'ikimazi cy'umwagazi w'intama iyumvire kuri aya majambo atanga ubugingo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya Imana iragomba kugufasha gutahura ibyo Yesaya yanditse byose mu gice cya 53 asangwa hari icyo udatahura nutwandikire wakoze kutwumviriza Imana iguhezagire kandi gufashe kurimbura aya majambo yo mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane cya mbere ku murongo wa 18 havuga ngo enda nimuze twitature niko Uhoraho agize naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi naho byo tukura nka gahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru naho ubutaha tuzoba dusubira
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-177 canke 69-469-619 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.